пільгавага падатку. Паслухаем рэпартаж з Кіева, дзе сёння адбылося чарговае паседжанне круглага стала, і пагаворым пра вызваленне Міхаіла Хадаркоўскага і яго імгненны выезд у Нямеччыну. Удзельнікі кааліцыі «Народны рэферэндум» сёння прадставілі журналістам 6 пытанняў, якія яны прапануюць вынесці на народнае галасаванне. Паводле высноваў палітыкаў, людзей найбольш цікавяць пытанні даступнасці адукацыі і аховы здароўя, размяшчэння ў Беларусі замежных вайсковых базаў і ці можа адна і тая ж асоба займаць пасаду прэзідэнта больш чым 2 тэрміны запар. У кааліцыю ўваходзяць грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», «Рух за свабоду», «БНФ», «БСДП грамада», Аргкамітэт партыі свабоды і праграмы і больш за 40 рэгіянальных няўрадавых арганізацый. Падрабязнасці ў рэпартажы нашай карэспандэнткі Александры Дынько.
Ад паспяховасці кампаніі «Народны рэферэндум» залежыць наш поспех на мясцовых і прэзідэнцкіх выбарах, заявіў сёння адзін з удзельнікаў кааліцыі «Народны рэферэндум», лідэр руху «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Для таго, каб змяніць сітуацыю ў краіне. Мы не ставім толькі на прэзідэнцкія, так і ставім на развіццё краіны цалкам.
Мы сфармуем з гэтых людзей большасць, заяўляе экс-кандыдат у прэзідэнты. Падчас сустрэчаў з тым самым народам былі сфармуляваныя пытанні, а пазней з іх выбралі 6 самых важных. Для палітыкаў было дзівам, кажа Аляксандр Мілеткевіч, што людзі прапаноўвалі не толькі сацыяльна-эканамічныя, але і палітычныя тэмы для абмеркавання. На першым месцы апынуліся адукацыя і ахова здароўя. Прычым, паводле ўдзельнікаў кааліцыі, цікавіць людзей не якасць гэтых паслугаў, а іх цана. Ці згодны вы, што ў дзяржаўных установах адукацыі і аховы здароўя усе паслугі для грамадзян Беларусі павінны аказвацца бясплатна? Такое першае пытанне народнага рэферэндуму. З 6 пастаўленых пытанняў да сацыяльнай сферы можна аднесці хіба яшчэ адно. Ці згодныя вы, што грошы, атрыманыя ад запланаванай урадам прыватызацыі, у першую чаргу павінны пайсці на кампенсацыю укладаў, згубленых падчас дэвальвацыі 2011 года і стварэння працоўных месцаў? Іншыя 4 пытанні маюць выразна палітычны характар. Ці згодныя вы, што кіраўнікі выканкамаў гарадоў, раёнаў, абласцей павінны абірацца прамым галасаваннем грамадзян? Ці падтрымліваеце вы курс на эканамічную інтэграцыю, асацыяцыю і стварэнне бязвізавай прасторы з еўрапейскім звязам? Ці згодныя вы, што дзеля забеспячэння нейтральнага статусу Беларусі ў краіне павінна быць забаронена размяшчэнне замежных вайсковых аб'ектаў, ядзернай зброі, а беларускія вайскоўцы не павінны несці службу за мяжой? І нарэшце, ці згодныя вы, што адна і тая асоба не можа займаць пасаду прэзідэнта больш за 2 тэрміны? Слоган народнага рэферэндуму гучыць проста «так», не пакідаючы сумневаў у тым, якога менавіта адказу чакаюць удзельнікі кааліцыі на пытанні народнага рэферэндума. Са словаў Аляксандра Мілінкевіча, можна зрабіць выснову, што народны рэферэндум для апазіцыі гэта найпершарговая спроба стаць бліжэй народу.
Мы галоўную мэту ставім уздзеянне на грамадства і на ўладу, канешне, але на грамадства вельмі для нас важна, каб грамадства праінфармаваць о самых важных праблемах краіны, як яны выглядаюць у вачах большасці, хаця кожны мае свой тарутор. Вельмі важна інфармаваць грамадства і паказаць, што людзі дэмакратычнай супольнасці думаюць так, як яны, і жывуць у тым самым грамадстве, у той самай краіне.
Пастаўленая перад кааліцыяй мэта 450 тысяч подпісаў. Сабраць іх задача цяжкая, але выканальная, кажуць яны.
Зменску перадавала Александра Дынько.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Сёння ва Украіне чарговы дзень палітычнага процістаяння. Мітынг на Майдане Незалежнасці працягваецца. І сёння ж адбылося чарговае паседжанне круглага стала, на якім палітыкі спрабуюць знайсці развязанне палітычнага крызісу. Цяпер у нас на сувязі ў Кіеве наш корэспандэнт Павло Зуб'юк. Павло, добрый вечар.
Добрый вечер.
Якая ситуация на Майдане теперь? З раніцы была информация, что туды подтягивают Беркут.
Так, на даний момент міліція перекрила частково вулицю Інститутську і не дала вивісти смісі з Майдану Незалежності, якого, звісно, там накоплюється вельми шмат за рахунок того, що шмат людей там живе у наметах, і одежі, і одноразовий посуд. І, відповідно, коли спробували вивезти це сміття, міліція не дала вивезти сміття. Тому мішки зі сміттям поклали прямо коло кордону міліції, і тепер міліціянти стоять ось у оточенні такої гори мішков зі сміттям. Ситуація.
Павло, а яка інформація з круглого стола, з гэтых паседжанняў, дзе палітыкі спрабуюць знайсці развязання палітычнага крызісу ва Ўкраіне?
Пакуль што інфармацыі дакладнай няма, яна, я мяркую, будзе ўжо праз гадзіну, але магу сказаць, што шмат хто зараз не задаволены, што не гледзячы на тое, што учора падпісалі закон об тим, що буде амністія для усіх, хто був затриманий удільників масових акцій, некоторих не хочуть відпускати, і суд протягує їх затримання на 2 місяці.
А чи чекаєте ви ніяких більш буйних акцій на гэтыя выходные у Києві?
Конечно, зараз якраз закликає опозиція людей виходить у ближайший час на площу, на гэтыя выходныя. І так само депутати пообіцяли, що в Новий год вони будуть відпрокати людьми на площі. І зі своїми членами усі депутати-опозиціонери вийдуть на площу.
Дякую, Павло. На сувязі у Києві був кореспондент Білоруської Свободи Павло Зуб'юк. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Вырятавальным ці разбуральным быў 2013 год для беларускай архітэктурнай спадчыны. Якія помнікі архітэктуры сёлета зніклі назаўсёды і што збудавалі сёлета на гэтых руінах? У перадачы бяруць удзел старшыня таварыства аховы помнікаў Антона Стафович і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэты выпуск «Свабоды без гальштука» у нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілін. Заставайцеся на нашых хвалях. Сёння ў Менску адбылася акцыя аўтамабілістаў «Стоп-падатак», накіраваная супраць транспартнага падатку, якім улады збіраюцца абкласці ўвесь аўтамабільны парк краіны. Шмат кіроўцаў акцыю падтрымалі. За яе ходам у Менску сачыў наш корэспандэнт Ігар Карней. Ён застаецца на менскіх вуліцах і цяпер зноў выйшаў на сувязь з Прагай. Ігар, што там адбываецца цяпер?
Ну, выглядае, што актыўная фаза пратэсту скончылася. На гэта сведчыць, што са шматлікіх экіпажаў дзяржаўтаінспекцыі, якія курсіравалі цягам апошняй гадзіны на ўздоўж праспекту і былі ось на плошчы Перамогі, дзе я зараз знаходжуся, засталася адна машына. Ну, але яна без працы таксама не стаіць. Перыядычна спыняюцца аўтамабілі, аўтаматары, якія ось прыязджаюць з боку, напрыклад, цырку кірунку, і там таксама стаяць аўтамабілі ДАІ, яны расказваюць, фіксуюць, хто падаваў КВ-сігналы, і ось тут ідуць невялікія, так скажам, разборкі. Ну, можна з упэўненістю казаць, што акцыю трымалі сотні аўтамабіляў, канкрэтную некую лічбу казаць тут не выпадае, а цягам гадзіны, ну, сапраўды, вельмі актыўна народ рэагаваў на заклік працаваць супраць новага падатку. Перадусім гукавымі сігналы. Таксама уключалі многія аўтамабілі аварыйныя сігналы, запаволювалі рух, спыняліся. Ну, карацей, стваралі перашкоды для руху транспорту. Ну, але міліція дзесьці праз 40 хвілін па пачатку акцыі спыніла рух з боку площі Кубакова на скрыжаванні проспекта Машэрова, была в Арвашэні і Козлова, і усі аўтамабілі, які рухаюцца з боку Кубакова, накіроўваліся ў правы бок, то бок на проспект Машэрова. Такім чынам, дзесьці паўгадзіны паласа руху ў бок Касцінскай была вольная, туды ніхто не праязджаў. Так само посеред дороги, просто на раздельной полосе, выстроился ну, целый таки штых с даишников, які отсочивали, кто у потоку сигналит, его докладали машине, якая стоит на площади Рамохи, и там уже приймали, что называется, заходы, спыняли эти автомобили. Протоколы, правда, не складались, але была такая устная гуторка на полном попереджении. Чем это выльется далее, можно только догадываться. Напевно, будут некие крики у Державтоинспекции. Найбольш активно так само кажут, что вось наши корреспонденты были каля центрального универсаму, там вельми активно так само кировцы сигналили, их витали минаки сходников, и так само милицианты там спыняли немало машин, так само разбирались, что до чего.
Дякую, Ігор. На сувязі у Мінську був кореспондент Радіо Свобода Ігор Карнєй. Ён сачыў за ходам акцыі «Стоп падатак», якую падтрымалі сотні аўтамабілістаў. У Мінску яны пратэстуюць супраць транспартнага падатку, якім улады Беларусі плануюць абкласці ўвесь аўтамабільны парк краіны з наступнага году. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння пяты дзень акцыі ў абарону музея Максіма Багдановіча ў Менску. Напярэдадні стала вядома, што Міністэрства культуры прыпыніла сваё распараджэнне аб змене статусу музею на філію. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод можа быць прададзены расійскай кампаніі «Роснефць». Таксама Расія можа быць прададзены і гарадзенскі азот. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч. Дырэктарку фабрыкі «Слодыч» Тацяну Селіх падазраюць у незаконным праслухоўванні падначаленых, якое нанесла страты ў асабліва вялікім памеры. На самой фабрыцы дырэктарку бароніць. Удзельнікі кааліцыі «Народны рэферэндум» прадставілі 6 пытанняў, якія яны прапануюць вынесці на народнае галасаванне. Сярод іх колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Выслухайце «Жывую свабоду» і зараз на чарзе наша апытанне. Сёння дзень супрацоўніка органаў дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. У аснове гэтага дня ляжыць падзея расейскай гісторыі. 20 снежня 1917 году у Расіі была створаная ўсерасейская надзвычайная камісія ВЧК. А ўзначаліў яе ўраджэнец Беларусі Фелікс Дзяржынскі. Чым сённяшні беларускі КДБ адрозніваецца ад КДБ савецкага? Чаму, на вашу думку, беларускія ўлады захавалі советскую назву этой спецслужбы. Отказывают жихары Берестца.
Моего деда еще когда-то НКВД забирала в Сибирь. Так что сегодняшним властям лучше вернуть НКВД вместо КГБ. К этому уже все идет, что скоро будут приезжать, забирать из дома и увозить куда-нибудь на химию. Сейчас вот будут следующие президентские выборы, тогда вот КГБ и полютуют.
А я не удивлюсь, что КГБ, тому что был Ерингтон, направленный с Москвы, он в Москву уехал. У нас никакой нема незалежности. Я считаю, это марионеточное государство от России. Цалком подпорядковывается, думаю, в Москве. Назву тому, что у нас все коммунистично еще. Ко мне приехала подруга с Литвы, границу пересекла и сказала, у вас еще коммунизм. Этим все сказано.
Абсолютно ничем не отрознивается. Я думаю, что КДБ белорусское супрацовничает зараз российским. Все традиции советского КДБ, белорусское КДБ заховало, тому оно и не поменяло назву. И гуманизации этой структуры у Беларуси не отбылось. Як сочили за громадянами, так и сочить.
Почему не изменилось название? Что не изменились ни методы, сама деятельность этого ведомства. Они как были советскими, советских времен, так и они перенеслись отсюда и на это время. А сейчас оно уже явная советская власть. Мы так совками и остались.
Ну, это все-таки работает на специфику человека. Получается как устрашающее это слово. Потому что в советские времена КГБ это была все-таки структура, которая при слове одном КГБ люди уже начинали бояться и вещи собирать, собираться в тюрьму, как говорится, да?
Может, они тогда были трохи злейшие на то время, а зараз теперешнее уже стало трохи добрейшее, мягчейшее. Лепше до людей стали относиться, не такие уже придирчивые, как раньше, чужой, и где-нибудь у Сибирь запоручь. А тогда было некое беззаконие. Не понравилось, кто-то у каталашку, а то и у Сибирь, а то и здесь, и, может, и далее.
Такі адказы мы атрымалі ў верасні на пытанне, чым сённяшні беларускі КДБ адрозніваецца ад КДБ савецкага. Вы слухаеце «Жывую свабоду». І цяпер да падрабязнасці ў вызваленні былога расійскага магната, былога кіраўніка ЮКАСу Міхаіла Хадарковска. Што вядома пра яго першы дзень на свабодзе, прыйшла расказаць мая калега Алена Ціхановіч, якая сочыць за навінамі. Алена, ці ўдалося журналістам, як кажуць, заспець гэты момант, калі Хадарковскі выходзіў з калоніі?
Вось якраз журналісты мноства каналаў раз'ехаліся ад калоніі, так і не зняўшы моманту яго выхада. Хаця само вызваленне адбылося і не рана, і не ўначы, а неўзабаве пасля поўдня. Крыніцы ў сілавых структурах паведамілі, што на тэрыторыю калоніі заехаў аўтамабіль з прадстаўнікамі Хадарковскага. Яны прывезлі дакументы пра яго памілаванне, ну і неўзабаве машына з ім выехала.
Алена, ці з'явіліся некія новыя падрабязнасці на гэты момант адносна таго, чаму Хадарковскі, які дагэтуль цвёрда адмаўляўся прызнаць сваю віну і напісаць просьбу аб памілаванні, раптам яе напісаў за 8 месяцаў да заканчэння тэрміну?
Газета «Камерсант» са спасылкай на неназваныя крыніцы паведаміла сёння, што Хадарковскі мог напісаць прашэнне пасля размовы з супрацоўнікамі спецслужбаў, якая праходзіла без адвакатаў. Хадарковскаму паведамілі пра пагаршэнне стану здароўя яго маці, хворай на рак, і тое, што яго можа чакаць новая крымінальная справа супраць ЮКАСу. Нагадаю сапраўды, што ў сваіх інтэрв'ю з турмы Хадарковскі пастаянна сцвярджаў, што ніколі не прызнае віны за злачынства, якога не рабіў. А была юрыстка ЮКАСу Елена Бахміна, якая таксама была асуджаная, лічыць, што адзінае, што магло Хадарковскага прымусіць на гэты крок, это сапраўды дрэнны стан маці. І, дарэчы, у самай свежай заяве Хадарковскі падкрэслівае, што заяву аб памілаванні ён напісаў у сувязі з сямейнымі абставінамі, і пытанне аб прызнанні віны не ставілася.
Ну, на гэты момант мы ўжо ведаем, што Хадарковскі ў Берліне, а як быў арганізаваны ягоны пералёт?
Па-першае, ясна, што каб усё адбылося так хутка, сцэнар быў узгоднены і зацверджаны далёка не ў карэльскай калоніі. Хадарковскі атрымаў замежны пашпарт і, відавочна, візу і дыпламатычнае садзеянне Нямеччыны. Паведамляецца, што ў Берліне яго сустракаў былы міністр замежных спраў Нямеччыны Ганс Дітрых Геншер, а самалёт на просьбу Хадарковскага паслала прамысловая група «Бетерман».
Што кажуць пра перспектывы вяртання Хадарковскага ў сферу яго будучай дзейнасці, сферу будучай яго дзейнасці?
Ну, перспектывы яго вяртання ў Расію пакуль зразумела, што ніхто не абмяркоўвае. Вядучыя расійскія юрысты на просьбу прэсы каментуюць палажэння, паводле якіх ён тэарэтычна не можа быць дзяржаўным чыноўнікам, не можа мець працу, звязаную з матэрыяльнымі каштоўнасцямі. Адвакат Гены Рэзнік звяртае ўвагу, што калі пра гэта спецыяльна не гаворыцца ў прэзідэнцкім указе, то і судзімасць Хадарковскага не пагашаная. З яго толькі зняты неадседжаны тэрмін.
І нарэшце, як каментуюць навіну пра выхад Хадарковскага ў свеце?
Ведаце, Сергей, я б сказала, што стрымана вітаюць. І перадусім падкрэсліваюць, што ўспрымаюць гэта як гуманітарны акт. У прыватнасці, Ангела Меркель кажа, што не хоча ацэньваць зараз прычыны вызвалення, што было проста акно магчымасцяў, якое было выкарыстана, і гэта добрае паведамленне. Рэчы ўжо пацвердзіла, што да справы была далучаная нямецкая дыпламатыя, і Хадарковскі ў першай сваёй заяве падзякаваў былому міністру замежнай спраў Нямеччыны Геншеру, які асабіста браў удзел у ягоным лёсе. А шведскі міністр замежных спраў Фредэрык Рэйнфельд характарызаваў крок Пуціна як жаданне рускіх здавацца менш аўтарытарнымі, прадстаўляць сябе як канстытуцыйную дзяржаву, з якой варта весці бізнес.
Дзякую, Алена. Пра абставіны вызвалення Міхаіла Хадарковскага расказвала Алена Ціхановіч.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Цяпер у Беларусі няма ніводнага прадпрыемства, якое нельга прыватызаваць. Пра гэта заявіў сёння на сумесным паседжанні абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч. Ён паведаміў, што Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, прапанаваны расійскай кампаніяй Роснефць. З расейцамі ж вядуцца перамовы пра продаж гарадзенскага азоту. У першым квартале наступнага года будзе прададзена дзяржаўная доля ў аператары мабільнай сувязі МТС. Рассказывая Владимир Глот.
Петр Прокопович поведомил, что теперь у Беларуси нема обмежаванняў на продаж замежнікам любого предприемства. Калі ёсць инвестор, які готовы укласці грошы, то навошта яму перешкаджаць, казаў намеснік кіраўніка ураду.
И вообще, о чем мы разговор ведем? О собственности. О собственности разговор весь мир вел в 19 веке и 20 веке. В 21 веке разговор о собственности просто некорректный. Разговор должен вестись об эффективной работе предприятия, об эффективной работе экономики. А вопрос собственности, да нет ни одной страны в мире, где бы был один вид собственности.
А еще недавно Петр Прокопович следом за Александром Лукашенком сказал, что нельзя продавать власность, якую створил своей працей белорусский народ. Такую метаморфозу в поглядах керовник фонду Мезоса Ярослав Романчук тлумачит так.
В 2014 году краине не хапае нигде там 7 миллиардов долларов, как не допустить девальвации, как не допустить понижения уровня жизни, как закрытые дырки, которые вот есть не только у платежного баланса, так само у бюджета. Плюс еще Россия тиснет, потому что у него одного интеграционного проекта так само нема. И Лукашенко, и он старается про Мозер, например, легализовать ту схему, як він зробив про свої структури з розбавляльниками, розтваральниками, тільки легалізувати її простічено.
Тут треба потлумачити, що господар Романчук має на увазі жадання білоруського боку продати Мазирське нафтоперепрацовчий завод Роснефті, який керує Ігор Сечин. Такий намір сьогодні у першиню публічно огучив Петр Прокопович. Він сказав, що у якості одної з умов приватизації Білорусь пропонувала російській компанії повелічити поставки нафти на предприемства до 20 мільйонів тонн. Летась об'єм перепрацовки нафти там перевисив 11 мільйонів тонн, але наявної могутності дозволяють предприємству перепрацовувати удвоя більше. Прокопович сказав, що російський бок узяв час на роздум, однак ці пойдуть на такий крок у Москві після історії з Уралкалієм. Експерт Російського інституту енергетики і фінансів Сергій Агібалов нагадує, що Ігор Сечин наведувався у Мінськ у самий розгар калійної війни і був прийнятий особисто Олександром Лукашенком. Уже тоді керівник Білорусі виказав задоволеність двобоковим співпрацівництвом.
У одного міністра вже давно немає ніякого бажання. Публікація сколь-угодно привлекательних активів не підвигне їх до вероятності участі. Ті інвестори, які обладають определенним ресурсом по защиті своїх прав, як народ Мінськ і Газпром, вони, звісно, як раніше розглядали можливість приобретення активів у Білорусі, так і зараз розглядають. Історія з Уралкалієм для них понятна, тому це нікого не пугнет. Тобто, якщо крупні местная компания имеет интерес, и белорусская сторона предложит адекватную стоимость, приход стратегических инвесторов вполне возможен.
Сказав російський фінансовий експерт Сергій Агібалов у інтерв'ю нашому радіо. Ви слухаєте «Живу свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Які ще простоїть Сміловіцький палац Ваньковичів? Що засталося від неколи великої габрейської Сміловіцької громади? І чи заховаються татари у Сміловичах?
Аллаху кібер, Аллаху кібер, ля-ля-ху, 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 кубер.
Про гэта у чарговай перадачы серії «Падарожжы свабоды». Ми едзем у Сміловічы Чэрвенскага району.
Передача з Дмитра Бартосіка менш, чим праз 20 хвилинов, а зараз мовные нататки от Юрася Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Нататки Юрася Бушлякова с программы «Живая мова» протягивая читать Алена Тиханович.
Якое значение мае дзеяслоў «пазбавіцца»? Напомніць пра гэтае слова варта. Той-сёй з нас лічыць беларускае пазбавіцца тоесным расійскаму лішыцца. У маладыя гады ён пазбавіўся бацькоў. На такі сказ давялося натыкнуцца ў мастацкім тэксце. Як разумець гэта па-беларуску? Дзеяслоў пазбавіцца уводзіць у гэтым выпадку узман. По-беларуску пазбавіцца значыць вызваліцца ад некага або нечага, зрабіць так, каб непатрэбнае, непажаданае нас не абцяжарвала. Мы пазбаўляемся некага або нечага з уласнай ініцыятывы, волі, прыклаўшы свае сілы і намаганні. Просто я пазбавіўся страху і адчуваю сябе вольным чалавекам, гаворыць у інтэрв'ю колішні дэпутат, палітычны актывіст Валерый Шчукін. Мы самі пазбаўляем сябе, тым самым мы пазбаўляемся. Калі ж нас пазбаўляюць, мы страчваем, трацім нешта або некага, без нечага ці некага застаемся. Калі чалавека пазбавілі волі, у выніку, кажучы па-беларуску, ён страціў волю, застаўся без волі. Калега-журналіст напісаў пра былога кандыдата ў дэпутаты, які пасля выбараў страціў сваю працу. Дзеяслоў страціў тут на месцы, бо кандыдат застаўся без працы, не з уласнай волі. Гаворым па-беларуску, што пазбавіліся, напрыклад, нейкага цяжару, гнятлівага страху. Сілы ці бацькоў не пазбаўляемся, іх можна страціць.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы энхвалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў або 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Виноградска 159А, Прага 10, індэкс 10000, Чэхія.
Мы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння пяты дзень акцыі ў абарону музея Максіма Багдановіча ў Менску. Напярэдадні стала вядома, што Міністэрства культуры прыпыніла сваё распараджэнне аб змене статусу музею на філію. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод можа быць прададзены расійскай кампаніі «Роснефць». Таксама Расія можа быць прададзены і гарадзенскі азот. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч. Дырэктарку фабрыкі «Слодыч» Тацяну Селіх падазраюць у незаконным праслухоўванні падначаленых, якое нанесла страты ў асабліва вялікім памеры. На самой фабрыцы дырэктарку бароняць. Удзельнікі кааліцыі «Народны рэферэндум» прадставілі 6 пытанняў, якія яны прапануюць вынесці на народнае галасаванне. Сярод іх колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. У студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік расказвае пра Смілавічы. Але перш свабода без гальштукаў. Якім 2013 год быў для беларускай архітэктурнай спробы?